Det er Kristi Himmelfarts dag i dag, og der er konfirmationer i mange af landets kirker. Og i dag går vi en lidt anden vej her på P1. Vi skal nemlig til gudstjeneste i frikirken Hillsong. Hillsong er ret meget fremme i medierne for tiden. Det er en frikirke, der har vundet stor udbredelse, især blandt unge mennesker. Måske på grund af dens form og udtryk. Når man træder ind i Falkonercentret på Frederiksberg, hvor Hillsong hører til, så er det næsten som om, man skulle til koncert eller måske en fin konference. Man går ind i lobbyen. Der er bløde tæpper på gulvene, dæmpet belysning og diskret musik siver ud gennem højtalerne. Folk sidder i små grupper i sofaområderne og taler, og så får man måske øje på nogle vimpler lidt længere inde i lokalet, hen ved en stor trappe. Og hvis man går den vej, forbi flagene, op ad de brede trapper og ned ad en lang gang, så begynder man at fornemme mere aktivitet. Smilende mennesker kommer ind i møde, der bliver hilst, man hører musik i baggrunden. Unge børnefamilier står og triller en klapvogn frem og tilbage, mens de småsnakker med nogle venner. I det hele taget er der en utrolig venskabelig atmosfære. En næsten familiær atmosfære. Der går ikke lang tid, så bliver man budt velkommen. Specielt hvis man står og ser lidt betuttet ud og ligner en, der er her for første gang. Som det er ret typisk i frikirker. Der er folk fra mange forskellige lande, der tales engelsk rundt omkring. I det hele taget er der en international stemning. Hillsong udspringer af pinsebevægelsen og er en såkaldt karismatisk form for kristendom. Den blev grundlagt i 1983 i Australien og findes i dag i stort set hele verden og har som sagt vundet stor udbredelse. Den betegnes som en megakirke, og hvad så det? Ja, det siger man normalt om en kirke, hvis der kommer 2.000 mennesker eller derover til gudstjeneste hver uge. Megakirker er ofte ret professionelle. Gudstjenesterne er tv-transmitteret, de har et moderne udstyr og udtryk, bruger sociale medier, og ofte har man held til at tiltrække mennesker, der ikke føler sig hjemme i et mere traditionelt kirkeligt miljø. Man tilbyder stærke sociale fællesskaber. Det kan næsten føles som at blive inviteret til fest at skulle herhen. Når man så bevæger sig ind i selve salen, hvor gudstjenesten skal holdes, så føles det endnu mere som at skulle til en stor rockkoncert. Der er kameramænd med store stationære kameraer, der peger op mod scenen. Et band er ved at tage opstilling. Og lyssætningen, der styres fra en stor pult bagerst i salen, sørger for et lækkert lys, der skifter mellem forskellige farver og spots. Hele væggen bag scenen er en stor skærm, der viser billeder af natur og glade mennesker, skriftsteder og bibelcitater og teksterne på de lovsange, som er en stor del af gudstjenesten. Når gudstjenesten så begynder, og salen er fyldt op af flere hundrede mennesker, så er der fuld tryk på fra første sekund. Musikken er høj. Nogle rejser sig og synger med, mens de breder armene ud til siden og vugger kroppen fra side til side. Og når den første afdeling, lovsang, er forbi, så kommer øjeblikket, hvor prædikanten træder op på scenen. Thomas Hansen er grundlægger af den danske afdeling, og det er også hans prædiken, vi skal høre i dag. Normalt var en gudstjeneste i Hillsong mindst halvanden time, ofte længere. Så i dag der får I altså en lidt kortere radiovenlig version, denne Kristi Himmelfartsdag. Der prædikes også på engelsk her i Hillsong, men i dag taler Thomas Hansen på dansk. Og i dag er det sådan, at der er cirka 10 minutters lovsang i begyndelsen, så kommer Thomas Hansens prædiken. Den går over i en del med bønner, forbønder, fadervor, velsignelsen, og til sidst endnu en lovsang med bandet og sangerne. Det er Kristi Himmelfarts dag, en dag for afsked, disciplenes sorg og forvirring, men, som Thomas forklarer lidt senere i udsendelsen her, nu fjerner Gud støttehjulene, Missionen er fuldbragt i påsken. Nu vil han, at disciplene skal køre videre selv. Dette og meget, meget mere folder Thomas ud her i radiogudstjenesten. En Hillsong-gudstjeneste i en special radioversion, kunne man sige. Mit navn er Katarina Levkovic. Velkommen.
You are my. Darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation, Jesus for our Savior died. Till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Gospel truth of old shall not kneel, shall not fail. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Son, praise the Spirit.
Velkommen til gudstjeneste her fra Frikirken Hillsong. Mit navn er Thomas Hansen. Vi lever i en verden, som synes at ændre sig hele tiden. Nu da jeg har passeret 40, er det utroligt, hvor mange gange jeg fanger mig selv i at sige ting, som jeg husker mine forældre plejede at sige, og det irriterer mig så grænseløst, da jeg var ung. Og jeg kan huske da, det er vildt, hvor jo ældre jeg bliver, at jo mere giver folks madordre selv mening. Jeg finder mig selv i at bestille ting, hvor jeg beder mig om at holde tilbage på osten og æggeblommerne og det ene og det andet. Og i de børn, der bliver ældre og ældre, gentager ofte de ord, som nok de fleste forældre har sagt igen og igen, at jeg vil ønske, at jeg kunne stoppe tidens gang, så børnene ikke blev ved med at vokse op og blive ældre. Men det er jo uundgåeligt. Der er forandring omkring os hele tiden. Om det er fysisk, politisk, økonomisk, teknologisk og ja, i alle områder. Forandring er en af de få ting, som altid er hos os. Man kan næsten sige, at det eneste i livet, der aldrig forandrer sig, er, at livet altid forandrer sig. Noget går fremad, noget går baglæns, noget vokser, noget skrumper, noget får nyt liv, og noget dør. Det er jo, hvad prædikernes bog minder sig om i prædikernes bog, kapitel 3, vers 1, at alting har en tid, og for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. Vi byder velkommen, når vi siger farvel. Mennesker kommer ind i vores liv, og mennesker forsvinder fra vores liv. Det er aldrig let, når nogen forlader os. Men nogle gange er afskeden begyndelsen på noget nyt. Vi kan ofte begynde at tænke på og tale om mennesker, som vi har nyt, der er kommet ind i vores liv. Og den velsignelse, det har været at have dem. Om det er et nyt forhold, en ny ven, en ny medarbejder. Hvad end det måtte være. Den her andre ting, der foregår i vores liv, men nogle gange er afskeden faktisk begyndelsen på noget nyt og noget godt også. En virksomhed, eller kirke, eller et forhold, eller en person, kan også begynde at spire og blomstre på en ny måde, ved at der er nogen eller noget, der forlader en. Hvor mange af os har ikke erfaret et tidspunkt i vores liv, hvor vi holdt fast på noget eller nogen, måske lidt for lang tid, som vi nok burde have givet slip på tidligere. Det kunne være et giftigt forhold, som bare ikke gik i den rigtige retning. Eller måske var det et job, du ikke kunne lide, men ud af frygt, så gav du ikke slip, fordi hvad nu, hvis jeg ikke finder noget andet? Eller måske var det noget immaterielt, en følelse eller et tankemønster. Det kunne være negativitet eller hævn. Og det er ikke før, vi giver slip på det, at vi pludselig oplever en fornyelse og en forfriskning. Tilgivelse handler jo ikke om, at nogen skal slippe afsted med noget. Tilgivelse handler om at komme væk fra det, at lægge det over i Guds hænder. Hævn er jo blot den gift, vi drikker, imens vi håber, en anden vil tage skade. Men det er faktisk os, at den skader. Så det er ikke altid en dårlig ting at give slip på noget eller nogen. Det kan være forfriskende, som når vi åbner vinduerne i starten af foråret og lukker sollyset ind og lader den friske luft fylde rummene og bære vinterens dystre, tunge og mørke atmosfære ud og væk. Det kan være, at vi skal vinke farvel til negative stemmer og indflydelser, som var begrænsende faktorer på os. Men det kan også være et tegn på vækst, som når støttehjulene bliver fjernet, når vi lærer at cykle. Jeg husker at løbe ved siden af min datter, imens jeg holdt hendes cykel og forsikrede hende, at jeg er her. Jeg lader dig ikke falde. Jeg har dig. Men på et eller andet tidspunkt kunne jeg se, at nu var hun klar. Og det kan være skræmmende. Hun tænker jo, som vi alle har tænkt på det tidspunkt i vores liv, mon jeg kan, og kommer jeg til at falde? Er jeg klar? Og det kan godt være, at vi ikke kunne sætte de ord på det, men det er jo de følelser, som overvælder os i det, vi brager afsted hen over marken og i vores sind og tanker og følelser, som om vi cykler i lysets hastighed. Og som jeg løb ved siden af hende. Far, er du der? Ja, jeg er her. Far, giv ikke slip. Far? 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 Og pludselig indså hun, at hun cyklede i fuld fart. Hun var klar. Vi markerer i disse dage Kristi himmelfart. Dagen, hvor Jesus blev løftet op og fysisk forlod disciplerne. I Danmark tænker vi nok med kirkedagene i forbindelse med, hvilke ferier og fridage vi har omkring dem. Og det er også både dejligt og vigtigt. Men jeg håber så sandelig også, at vi tager lidt tid i de forskellige ferier, at give det en tanke, hvad vi egentlig husker og hvorfor. Kristi himmelfartsdag lander 40 dage efter påsken og 10 dage før pinsen. Men det, der ligner et farvel, viser sig faktisk at være et fremskridt. Han drog os stadig ja, men ikke for at efterlade os. Bogen var ikke slut. Blot kapitlet. Noget større skulle til at begynde. Jeg altid synes, at det var lidt morsomt, at Jesus havde det her øjeblik med disciplerne, som endelig var kommet over deres trauma at se deres mester og nære ven dø, en rædselsfuld død. Og man forestiller påsken, at disciplerne havde efterladt alt. Deres job, deres omdømme. De fleste af dem havde en forestilling, at Jesus ville starte et nyt politisk rige, som de ville hjælpe ham med at regere. Og ikke blot det på et personligt plan, hvor deres liv var totalt forvandlet. Jesus havde fået dem til at drømme igen om, hvad de kunne være, og hvad de kunne blive, og deres liv kunne have en mening. Men alt det her, de havde oplevet, alle deres drømme, alle deres tanker, alle deres ambitioner i livet, det hele hang sammen med personen Jesus. Og pludselig, så dør han den mest umenneskelige død. Pint, ydmyget og tortureret på et kors. Og så de gemte sig. Nogle gik tilbage til deres gamle jobs. Peter sagde, jeg tager ud og fisk. Og han gemte sig bag lukkede og låste døre. Der var total forvirring og kaos. Men så opstod Jesus igen. What? De første dage ville have været så kaotiske. Der ville have været fest og farver. Og hvad foregår der? Det er totalt vildt. Og næste måned ville Jesus have mødt så mange mennesker. Han ville have tilbragt masser af tid med disciplene. Folk ville have rejst til fra alle forskellige steder rundt omkring, nær og fjern, for at ligesom møde den person, som var opstået. Og han ville have tilbragt så meget tid med disciplene, forklaret og talt om det, der var sket, og det, der kommer til at ske. Og måske så begyndte disciplene nu at tro på, at nu starter Jesus endelig det rige, de alle gik og drømte om. Men så en dag, så samler Jesus dem. Han ser dem i øjnene med al den kærlighed, kun Jesus har. Og han siger til dem i den kendte missionsbefaling, i Matteus evangelien, kapitel 28, vers 18-19. Mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Puff! Og så var han væk. Det er altså lidt morsomt. Se, jeg er med jer indtil alle dage indtil verdens ende. Man kan næsten mærke disciplenes skuffelse. Altså, jeg ved ikke, hvordan du og I læser Bibelen, når I læser Bibelen. Jeg elsker at se den ligesom lede efter den menneskelige del af Bibelen, som ikke rigtig ofte bliver fortalt. De her kæmpe ting skete, og de her massive ting blev sagt, og ligesom Bibelen fortsætter bare historien, uden at ligesom anerkende den menneskelige del, at der faktisk var mennesker som dig og mig, der oplevede det her. Med alle de følelser, som vi nu har. Det var ikke bare, at Jesus bare, whoop, og alle bare, nå ja, videre i teksten. Altså, man kan jo næsten mærke disciplens skuffelse i det her øjeblik. Det var sådan, ej, ikke igen. Men det, der lignede et farvel, viste sig at være et fremskridt. Han gik, men ikke for at efterlade os. Han gik, fordi noget større skulle til at begynde. Og det er den første tanke, jeg ønsker at dele. For det første, Jesus forlod os, for at vi kunne komme videre. Disciplen stirrede op mod himlen. Jeg ved ikke, hvor længe de stod der. Måske tænkte de, nå, det her det er nyt. Nu kan han også flyve. Altså, hvad vil de have tænkt? I mean, her står det, de har lige haft en måned med Jesus. De har lige tilbragt tid, han er opstået fra de døde. De har set de blinde se, de har set de lamme gå. De har set alle de her mirakler. Og nu har de oplevet, at Jesus også kan flyve. Altså, så de stod der. Eller måske, at han vil vise dem noget nyt, at han bare lige vil whoop, op og så ned igen. Så jeg tænker, at de stod og de ventede på, jamen, kommer han her tilbage? Møder han os et andet sted? Tog han ligesom genvejen tilbage? Altså, de har stået der og bare tænkt, hvad foregår der? Stille og roligt, så begyndte der måske at synke en følelse ned i deres mave. En erkendelse, at de ikke ønsker at anerkende og indse. Han er væk. Jamen, de vil kigge på hinanden. Hvem bryder stillheden? Hvem siger noget? Hvad gør vi? De var lammede. Lidt som vi kan blive, når vi har mistet noget, som vi har elsket. Og det er væk. Noget, som vi har holdt nær, det er lige pludselig er borte. Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 9 og 10 siger, da Jesus har sagt dette, det er missionsbefalingen, som vi lige læste før, blev han løftet op, mens disciplene så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede imod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. Og de sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen? Englen her sagde, hvorfor står I og kigger op? Med andre ord, det er tid til at gå videre. Jesus forlader os ikke for at skabe afstand. Han for op for at løfte os op. For at sige, nu er det jer, der skal bære lyset. Nu er det jeres tur. Det kan være så let at sidde fast i, hvad vi har mistet. Vi kan blive fanget i et spor, hvor vi gentager og mediterer igen og igen det, der er sket og det, der er gået bort. Men Kristi Himmelfartsdag minder os om, at ikke alt, der forlader os, begrænser os, men kan udruste os. Jesus sagde jo lige før han drog afsted i Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria og indtil jordens ende. Jesus giver os sin ånd. Han siger, I skal få kraft. Måske har du mistet noget kært. Og jeg siger ikke, at vi ikke må sørge eller føle smerten af det tab, som det er, at en person, et forhold, et job eller noget andet, der er betydningsfuldt for os, pludselig er borte. Kristne er ikke altid gode til at sørge for værlig. Vi kan måske føle, at vi burde bare stole på Gud, og at sorg er næsten et tegn på tvivl, og det er ikke at tro på Guds plan. Men hvad end det måtte være i den her situation. Men det er faktisk ikke sundt eller bibelsk. Der er en hel bog i Bibelen, der hedder Klagesangene. Der er en tid til at sørge. Der er en tid til at græde. Det er okay at give sig hen til sorgen for en stund. Da jeg helt uventet mistede min bror i trafikuheld, nogle del år siden nu, gav en af mine venner, som er en psykolog, mig det bedste råd. Han sagde, at sorgen vil komme i bølger. Og når den så kom, så skulle jeg give mig hen til dem. Lad bølgerne tage dig, sagde han, hvor end de vil. Føl dem. Og med tiden vil der være længere og længere imellem bølgerne. Og det har jeg selv oplevet, at selvom det nu er 14 år siden, at det skete, at bølgerne kommer stadig, men der er længere og længere imellem dem. Nu er der måske måneder eller år imellem bølgerne, hvor dengang var der blot sekunder. Så det er okay at sørge. Det er okay at græde og mærke smerten over, hvad end det er, du har mistet. Men tiden vil komme, hvor sorgens tid er forbi. Og så er det tid til at overveje, jamen, hvad har vi egentlig tilbage? Så du har mistet en ven, men hvilke andre venner har du? Du har mistet noget kapacitet i dit liv, men hvad ellers har du? Du har mistet dit job, men hvilke muligheder åbner dette for dig så? Du har mistet noget af dit helbred, men du er stadig i live. Så hvad er der tilbage, og hvordan kan du anvende det i den nye og næste sæson i dit liv? Måske er dette en mulighed for at åbne øjnene på en ny måde og se nye muligheder. Åbn gardinerne. Åbn vinduet. Få støttehjulene af. Han gik for at sende os. Han steg op for, at vi kunne rejse os. Han forlod os for, at vi kunne komme videre. For det andet. Jesus forlod os, fordi hans opgave var fuldført. Jesus sagde på korset, det er fuldbragt. Og 3 dage senere opstod han, og 40 dage senere Kristi himmelfart. Dette var ikke en flugt, det var en fuldendelse. Det var ikke escapism, det var completion. Det var mission completed. Hans værk var gjort. Synd var tilgivet. Skam var borget. Døden var besejret. Og adgang til Gud var nu åbnet for alle. Kristi himmelfart siger, han gjorde, hvad vi aldrig kunne gøre selv. Og så satte han sig ned ved faderens højre hånd. Ikke i stillhed, men som vores forbeder, vores konge og vores talsmand. Men nu sidder vi ikke bare og hviler på hans laurbærblade. Det er jo som, når man starter et nyt job. Mesteren viser lærlingen, hvordan det skal gøres, men på et tidspunkt så giver han værktøjet videre. Og så går han. Ikke fordi han ikke ønsker at hjælpe os, men fordi at han har andre ting, han skal gøre nu. Og nu er hans job, den del af jobbet, den er nu completed. Det er nu mission completed. Og nu er det vores tur. Nu er det lærlingens tur at træde op og træde ind i den rolle, som de nu skal have. Og på samme måde, så sender Jesus os. Nu er det vores tur. Kan vide, hvor mange af os, vi venter på Gud. Men i virkeligheden, så venter Gud på os. Da Moses, han ledte israelitterne ud af Egypten. Nogle af jer måske kan huske sangen og huske tegnefilmen The Prince of Egypt. For os, der voksede op i kristne hjem, det var ligesom, den skulle ses hele tiden. Det var vildt. Ja, vi skulle se den både på engelsk, dansk, og jeg tror også på et tidspunkt, så blev vi tvunget til at se den på hebraisk. Ikke at der er nogen af os, der taler hebraisk, men det følte mine forældre, det var en god idé. Anyways, deler bare lidt trauma med jer. Men da Moses ledte israelitterne ud af Egypten, så nåede de til det Røde Hav. Og de havde bjergene på siderne af dem, de havde havet foran dem og Faraos her bag dem. Og så gjorde de, hvad de fleste af os vi gør i den situation. De begyndte at brokke sig. Først til lederskabet. Moses, det her det er din skyld. Var der ikke nok grave tilbage i Egypten? Altså, vi ønskede ikke at komme væk fra slaveri. Vi ønskede bare lidt mere strå til vores brikker, vores murbrokker der. Altså, det var ikke os, der ville have frihed. Det var Moses. Moses, det er din skyld. Altså, var der nogen af os, der sagde, at vi gerne ville blive frigjort? Der var altså ingen af os, der bad om det her. Vi havde et job. Vi havde en rutine. Vi var okay med det her. Bare lige lidt mere strå, så var vi okay. Altså, i det mindste havde vi mad. Og nu står vi herude midt i ørkenen. Og der er ikke noget, der er ikke noget solcreme. Jeg havde solcreme tilbage i Egypten. Altså, her der brokker de sig. Og det er totalt urealistisk. Moses, det her, det er din skyld. Og så brokker de sig endnu videre. Endnu mere videre til Gud. Gud, det her, det er din skyld. Du sendte Moses. Hvad laver du, hvis du skal tage os herhen? Hvorfor gør du ikke noget? Og så sidst, så kommer Guds respons, og jeg elsker den. Han sagde bare, hvorfor råber I til mig? Gå. Kan I vide, hvor ofte Gud han ønsker at sige det her til os i dag? Altså, han har gjort alt, hvad der skal til, for at vi kan leve det her trosliv ud. Og vi råber til Gud om at fikse ting, som han har givet os værktøjerne til. Måske er det ikke et bønnesvar til dit ægteskab. Måske er det ikke et bønnesvar, dit ægteskab har brug for, men en undskyldning for dig. Måske er det blot at være mere til stede. Måske er det, at vi forsoner os. Måske er det, at vi arbejder nogle ting igennem. Vi kan godt lide bønnesvar. Vi kan godt lide, at Gud han ligesom træder ind i vores verden og gør noget. Men virkelig, i virkeligheden, så er det ofte ikke et naturligt svar på nogle af de ting, vi beder om. De her åndelige bønner omkring, vi har brug for. Gud kan godt gøre det. Gud kan gøre noget af det naturlige. Men ofte arbejder Gud igennem os, i stedet for udenom os. Han kan godt. Og det vil jeg gerne understrege. Gud kan godt træde ind i vores naturlige verden og gøre noget overnaturligt. Men oftest så arbejder Gud igennem os. Det kan vi ikke rigtig lide. Fordi det bliver lettere, hvis Gud bare sådan, whoop, og så var den der fikset. Og lige sådan der, og så var det der venskab i orden. Og så var den der konflikt i orden. Og så var den der problem på jobbet, det var i orden. Men ofte så arbejder Gud igennem vores karakter. Han giver os tanker. Han giver os en disciplin, han giver os kraft til at arbejde på de her ting og ydmyge os selv. Og fordi det er jo den person, vi bliver i processen, som Gud er interesseret i. Gud er ikke blot interesseret i det, du kan gøre. Gud er interesseret i den, du er i gang med at blive. Den, som du er som en person. Så i det, vi ydmyger os selv, og vi siger, Gud, vi beder for vores børn, at de må lytte til os. Måske er det, fordi vi lytter til dem. Måske er det ikke, at vi tager tiden. Så hvad det end er, du beder om, jeg vil opmuntre dig, i stedet for bare at brokke dig til Gud, eller brokke dig til lederskabet, i citattegn, hvad end det måtte være omkring os, systemet, samfundet, kulturen, hvad end det måtte være. Guds svar er, hvorfor råber I til mig? Gå. Hvad er der i dine hænder? Hvad kan du gøre ved det, for at ændre det, der foregår i dit liv? Gud kan godt gøre det, kan gøre noget naturligt, men ofte arbejder Gud igennem os, i stedet for udenom os. Og Jesus han forstod, at nu skulle hans værk multipliceres mange, mange gange. Først med de 12, og så de 120 disciple på pinsedag, og så 3.000 senere på pinsedag, som pludselig blev følgere af Jesus, og siden der er millioner, endda milliarder af gange igennem historien, i det folk har vendt sig til Jesus, og han nu bor i dem og arbejder igennem dem. Jesus forlod os, fordi hans mission var fuldført. Og nu begynder vores. Så for det første, Jesus forlod os, for at vi kunne komme videre. For det andet, Jesus forlod os, fordi hans opgave var fuldført. Og for det tredje, Jesus forlod os, for aldrig at forlade os. Det lyder som en modsætning, det forstår jeg godt. Men det er jo evangeliets mysterium. Jesus han sagde, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, og så. Men må ikke disciplinen sad sammen den aften? Først var de måske gået igennem lidt sorg, Jeg tror ikke, de ville have ramt den samme måde som selve påsken. Men de ville have tænkt, oh, nej, nu er hun væk igen. Men må ikke, at de sad der, og de talte sammen, og begyndte at gå igennem de sidste 3 år deres liv med Jesus. Igen forestille den menneskelige side. Jamen, de ville have siddet der, altså, hvor var vi 3 år siden? Der var mange af os, der ikke kendte hinanden. Der var nogen, der gjorde, men mange af de siden, de kendte hinanden. Ikke hinanden, eller de havde hørt om hinanden, og der var en skatteopkræver. Ham havde de hørt om. Ham kunne de ikke lide. Men nu var han en af deres bedste venner, og der var andre, der var til stede, og det var bare sådan, oh, wow, de sidste 3 år har været helt fantastiske. Og de måske ikke, de ville begynde at minde hinanden om, hvad Jesus havde sagt til dem, og hvad de havde gjort, og de ville have mindes de gange, hvor Jesus havde forsagt både hans død og opstandelse. Det var sådan, er det ikke vildt, at det vi oplevede over påsken, at det var det, han sagde den her gang, og kan du huske den der gang, og kan du huske, at da alle skarne havde forlod os, og så Jesus trak os til siden og sagde de her ting, og stille og roligt begyndte den her historie at komme frem. Men så begyndte de jo også at minde hinanden om den dag, hvor han også begyndte at tale om, at han vil forlade dem. Johannes vil senere skrive i hans evangelium, i Johannes evangelie 16, vers 7, hvor han citerer Jesus, som sagde, men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Jesus forlod os fysisk, ja. Men for at kunne være hos alle, altid. Ved sin ånd, i vores indre, i vores hverdag. Før dette, så mødte vi Gud på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Det var i templet. Når alt var på plads i vores liv, fordi jeg har læst det gamle testamente, der, man kan næsten ikke komme udenom de der bøger, hvor det bare i Mosebøgerne, man kan ikke komme udenom, hvor alle de regler og alle de ting, der skulle være på plads. Og det var jo for at vise, at Gud er så hellig, han er så god, han er så over os alle, at for at vi overhovedet kan være i stand til at komme tæt på ham, at så gav han os alle de her måder på at komme tæt på. Okay, hvis der er synd i dit liv, hvis der er ting, der foregår i dit liv, hvis der er mørke i dit liv, sådan her kan vi slippe sted med det. Så han gav alle de her regler og ritualer og ting, vi skulle gøre for at komme tæt på Gud. Når alt var på plads, så var der et bestemt tidspunkt på et bestemt sted, hvor vi kunne møde Gud. Men da Jesus døde, så står der i evangelierne, at påsken er, at han siger, at det er fuldbragt, og han opgav sin ånd til faderen i himlen, så står der, at forhænget til det allerhelligste det i templet, det rev i to fra toppen og ned. Vi taler om et kæmpe tæppe, der var, jeg ved ikke hvor mange meter lang og højt og bredt. Det blev revet i to fra toppen og ned til bunden. Gud var ikke længere fanget i citattegn i templet. Ikke han nogensinde er fanget, det skal lige siges. Helligånden var ikke en genie, som sad fast i en eller anden bygning. Men han sagde, at det var der, han kunne opleves. Det var stedet, hvor himmel og jord mødtes. Problemet var ikke, at han ikke kunne komme ud. Problemet var, at vi kunne ikke komme ind. Vi kunne ikke komme til ham. Men igennem Jesu død og opstandelse, har vi nu alle adgang til Gud igennem tro på Jesus. Mission completed. Og så forlod Jesus os fysisk, så Helligånden kunne komme. Det her, det er jo den ultimative tag team. Det her, det er jo ikke bare teologi. Det her, det er virkelighed. Gud er med dig. Prøv at lade de ord synke ind. Gud er med dig. Gud er med dig. Jeg talte lige med en ven her i morges, som oplevede, at der var ting, han gik forbi, og han så, og det bare det hele, det var så tilfældigt, men det var for tilfældigt, at det næsten talte til ham, og han ligesom spurgte mig, jamen, hvad betyder det her? Hvor jeg sagde, jamen, ofte så betyder et profetisk ord, som det er, når Gud kan tale til os, det er ikke så meget, at det giver os en retning, i forhold til, det er ligesom Guds skulderklap på os, der bare ligesom siger, hey, jeg er med dig. Det er bare ligesom en bekræftelse på, hey, jeg er her. Gud er med dig. Han er med dig. Det er et af hans løfter. Jeg er med dig. Du behøver ikke at være bange. Jeg holder dig. Jeg er med dig. Gud er med dig lige nu. Om du sidder i bilen, om du lytter til dig i køkkenet, om du er i sygdom, om du er i glæde, om du er i sorg. Gud er med dig. Hvordan? Ved hans ånd. I 2011, da jeg mistede min bror i det trafikuheld. Jeg boede på det tidspunkt i Australien, og jeg fløj hjem for begravelsen. Og de her bølger, som jeg talte om før, de kom hurtigt. Der var ikke langt imellem dem. Og de kom bravende ned på mig. Og jeg kan huske nogle aftener før begravelsen. Jeg var på mit soveværelse, og jeg var sur på Gud. Altså, mine bønner den aften, de var hverken for den fromme eller for de sarte. Jeg var sur, og jeg gav Gud min mening om den her situation, og jeg lagde ikke fingrene imellem. Han skulle vide, hvad jeg følte. Og det kan godt være, at det chokerer nogen af jer, men jeg tror ikke, det chokerede Gud. Gud er ikke efter perfekte bønner, han er efter ægte bønner. Han er efter autentiske bønner, bønner for hjerte. For at være ærlig, jeg ved godt, jeg er pres, men de fleste dage ser mine bønner sådan her. Kære Gud, hjælp! Amen. Altså, det bliver ikke mere real end det. Fordi i sidste ende, det er, hvad jeg har brug for. Det er Guds hjælp, som er Guds nåde. Så jeg stod, og jeg sang min klagesang til Gud, og jeg glemmer det aldrig. Pludselig så vidste jeg. Jeg bare vidste, at Guds ånd var i det rum. Og jeg kan ikke forklare det på en måde, der vil overtale dig, at det var sandt, men det har jeg heller ikke behov for, fordi jeg ved, hvad der skete. Alt, hvad jeg ved, det er, at Guds ånd kan tale og interagere med os på forskellige måder. Ligesom der er mange radiostationer og kanaler, I tuned ind på den her, så er der mange kanaler, Gud han kan tale igennem til os på. Det kan være igennem andre mennesker, som jeg håber, Gud gør lige nu igennem mig til mange af jer. Det kan også være direkte fra Bibelen, som forresten ligesom, lige meget hvad, hvilken kanal Gud taler igennem, vil han aldrig nogensinde modsige Bibelen. Alle andre stemmer har vi pligt for Bibelen. Men han kan også tale igennem vores sind. Han kan tale igennem vores forstand. Han kan tale igennem vores følelser. Han kan tale igennem indtryk. Der er nogen, der ser syner. Der er nogen, der hører hans stemme. Han fysisk hører en stemme. Der er andre, der har drømme. Gud kan tale igennem alle mulige forskellige kanaler. Jeg er sikker på, at der er lytter i dag, som kan mindes en gang, hvor en tanke kom ud af det blå, og den virkede næsten guddommeligt inspireret. Det er som om, at de ikke kunne forklare, hvor den kom fra. Den bare som lyn fra en klar himmel. Det var bare som, hvad skete der? Eller som da Jesus tilhører forklarede, når de hørte Jesus tale, efter han var opstået, og de ikke vidste, om det var ham eller ej, så sagde de, det var som om, at deres hjerte brændte inde i dem. Gud lever, og fordi han lever, så taler han. Spørgsmålet er, lytter vi? Så for mig midt i min sorg, så stod jeg der, jeg klagede, jeg brokkede mig. Bare, Gud, hvad laver du? Like, hvorfor sker det her? Jeg kan tro på det. Jeg var så meget smerte på det tidspunkt. Og for mig midt i min sorg, var det sådan en overvældende følelse, at Gud var pludselig midt i lokalet. Det var så ægte, at jeg vendte mig om, som om en lige var braget igennem døren. Og bare, så jeg sagde bare højt, hvad laver du her? Jeg er i helvede. Og det øjeblik huskede jeg og blev mindet om salme 139, vers 8, som siger, stiger jeg op til himlen, er du der. Ligger jeg mig i dødsriget, er du der. Da Jesus gik på jorden, var han at finde et sted på et tidspunkt. Vil du tale med ham, skulle du rejse til Genesarets sø eller Jerusalem eller ud i bjergene i omegnen. Men på grund af Kristi himmelfart, så gav man plads til den hellige ånd. Så Gud er lige så meget til stede i Jerusalem, som han er i Japan. Han er i Himalayas bjerge så meget, som han er i Hvidovre. Han er lige så nær i Danmark, som han er i Australien. Og alt sammen på samme tid. Og han er ikke længere bare ved siden af os. Han er i os ved hans ånd. Så til dig, der lytter i dag, du er ikke alene. Du er ikke forladt. Jesus drog afsted, men det var for din skyld. For at du kunne komme videre. Fordi hans værk var fuldført. Og nu er det din og min tur. Han for op, for at du aldrig skulle være alene igen. Da Jesus gik iblandt os, så kunne man finde ham på det bestemte sted på et bestemt tidspunkt. Og vi kan nogle gange tænke, at det er det samme i dag. At for at Gud kan høre mig, så skal jeg hen i kirken kl. 10 søndag formiddag. Men Jesus er ikke begrænset til kirken. Jo, han kan så sandelig findes der på en bestemt måde. Den lokale kirke er, hvor han har lovet, at han vil være til stede på en bestemt måde. Når to eller tre samles i hans navn, det er gadekrydset imellem himlen og jorden. Men Jesus har ikke blot fundet et bestemt sted. Han har fundet, hvor end et hjerte vender sig til ham. I det, vi søger ham, finder vi ham. I det øjeblik, vi tager vores øjne af os selv, og hvad vi har eller ikke har, hvad vi kan eller ikke kan, og retter dem imod Jesus, i det øjeblik finder vi ham. Du er ikke alene. Det behøver du i hvert fald ikke være. Du er ikke uden formål. Det behøver du i hvert fald ikke være. Du er ikke uden kraft. Det behøver du i hvert fald ikke være. Jesus er tilgængelig for alle, hvor som helst, når som helst. Jesus sagde i Åbenbaringens bog, kapitel 3, vers 20, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til dem og holde måltid med dem og dem med mig. Hvis du mærker, at Jesus banker på dit hjertes dør, så søg ham og luk ham ind. Det kan være blot med en lille enkel bøn. Gud er ikke interesseret i perfekte og teologiske korrekte bønner. Han er interesseret i autentiske hjerter, der søger ham. Det kan blot være med en simpel bøn, og hvis du gerne vil åbne dit hjerte for Jesus den her dag, så gentag blot den her bøn efter mig. Kære Jesus, tak at du elsker mig. Tak at du ønsker at være med mig, i mig, ved din ånd. Tak at du ønsker at give mig kraft og nåde og et formål. Jeg ved nu, at jeg har brug for dig. Så jeg åbner mit liv for dig, at du må lede mig ved din ånd. I Jesu navn. Amen. Og hvis det er for råt, så lad os bede Fader vor om en fornyet tro og tillid til Gud. Fader vor, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Hvis du bad den bøn, så ønsker jeg blot at sige tillykke til det her nye kapitel i dit liv. Et liv med Jesus. Må jeg bare opmuntre dig til dig, som er ny i troen, at finde nogen, der deler din tro, og opleve, at du nu har et fællesskab med Gud og mennesker. Kristendom er ikke noget, vi udlever i isolation. Vi udlever det i fællesskab. Så find en kirke, der prædiker Jesus, eller ræk ud til os eller mig, og jeg vil meget gerne hjælpe dig med at finde en kirke. Vi vil også gerne sende dig en bibel, hvis du ikke har en. Så ræk blot ud til mig eller til os. Du har et formål, og du har kraft, og du har noget til at udleve dit liv og din mission. Så lad ikke bare stå for stenene, som disciplen har kigget op og tilbage, men lad os gå frem med håb, med formål, med Jesus altid nær. Amen. Som en kirke, så beder vi altid for folks behov i starten af vores gudstjenester. Men jeg ønsker at vente til slutningen af den her prædiken i dag. For jeg ønsker, at alle forstod, at Gud er med dig. Det er jo hans navn, Emmanuel. Gud er med dig. Gud ønsker at give dig hans nåde, og Guds nåde er Guds hjælp. Så nåde til hverdagen betyder Guds hjælp til hverdagen. Så hvis der er noget, du har brug for hjælp med lige nu, så lad os tage et øjeblik og bede for det. Det kan være noget i dit job, dit helbred, din familie, dine venner, måske noget immaterielt i dit sind, måske var du en af dem, vi talte om, ikke at tilgive, eller negativitet, måske er det at navigere et forhold, som du måske ved er, det er ikke godt for dig, hvordan gør jeg det her? Men Gud er der, der er intet, der er for stort eller for lille. Så hvis du kan, måske kan du bare lægge din hånd på dit hjerte som et ydre tegn på, at du står sammen med mig i den her bøn, og så lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for, at du er med os. Jeg takker dig med alt, hvad det indebærer. Jeg ønsker at bede for enhver person lige nu, som rækker ud til dig i tro på at modtage hjælp i deres liv. Her må du bringe din kraft i deres liv. Må du bringe trøst og omsorg. Må du bringe liv og helbredelse. Må du bringe frihed, forsørgelse, forsoning. Jesus, jeg beder dig om, at du må velsigne dem. Velsigne dem, Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Så Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
He's worthy. See the lamb, the spotless sacrifice, the wage our sin required. God himself provided. See the man choose the cross of Calvary, nails of our iniquities, punished and you are.
Vi har været til gudstjeneste i Hillsong Copenhagen denne Kristi Himmelfartsdag i Falkonercentret i København. Det var Thomas Hansen, der prædikede. Vi havde optaget og sat gudstjenesten sammen på forhånd, så det kunne lade sig gøre, og så den passede ind i formatet her på P1. Undervejs hørte vi sangene Never Walk Alone, King of Kings, One and Only. Og sangerne var Elisabeth Link, Thomas Holm, Daniel Hansen, Talitha Paria. På klaver var det Kasper Thomasen, elektrisk guitar Noam Madsen, bas Daniel Nygaard Madsen, trommer Gilham Duarte, akustisk guitar Thomas Holm, og for lyden i salen stod Samuel Jackson. På søndag er det faktisk heller ikke en helt almindelig højmesse. Det er nemlig sådan, at nærmest hele troredaktionen her på DR drager til Silkeborg, hvor der fra i dag er himmelske dage, kirkernes folkemøde, og vi sender den store afslutningsgudstjeneste på søndag direkte fra torvet i Silkeborg. Det er en økumenisk gudstjeneste, og Daniel Nørgaard, som er præst i den katolske kirke, prædiker. Jeg hedder Katarina Levkovic. Det var mig, der havde sat denne udsendelse sammen. Tak fordi I lyttede med til radiogudstjenesten på P1 og på genhør søndag.
I dag i Bibelen let fortalt her på P1 undersøger Christian og Lauke, om det er kristent at gå i krig, og om Bibelen overhovedet siger noget om at gå i krig for kristendommen. Ja, svarene på de spændende spørgsmål må du lige vente lidt med, for vi skal først have en radioavis. Klokken er 11.